Virðulegi forseti, ég ætla nú að beina orðum mín til háttvirts þingmanns Magnús Orra Schram og að gefnu tilefni grípa til varna fyrir hæstvirtan forsætisráðherra. Ég hef ekki hikað við af ástæðu að gagnrýna hæstvirtan forsætisráðherra en að koma hér upp og segja það að það sé ekki hægt að taka djúpa umræðu við hæstvirtan forsætisráðherra er náttúrulega ekki maklegt. Það er ekki maklegt. Og það má ýmislegt hæstvirtan forsætisráðherra segja, en þetta er of langt gengið. Og ég kveð nú háttvirta þingmenn til þess að aðeins að huga að orðum sínum. Mér finnst nú jafnvel að virðulegi forseti hefði átt að grípa hér inn í þegar að svona langt er gengið í gagnrýninni. En ég tek hins vegar undir það enn og aftur að það er ekki mikil virðing fyrir þinginu þegar að háttvirta þingmaður Jón Bjarnason fer eðlilega fram á þessa umræðu. Að það sé ekki orðið við því og það er bara mjög alvarlegt mál.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Sigmundur